συνεχίζουμε με το θέμα μας. Διαβάζουμε. Εξεπλήσων το Ιόχλη επί τη διδαχή αυτού. Ο Σωκράτης δίδαξε 40 χρόνια, ο Πλάτωνας 50 χρόνια, ο Αριστοτέλης 40 χρόνια και ο Ιησούς δίδαξε μόνο 3,5 χρόνια. Όμως η επίδραση της διδαχής του Χριστού ξεπερνά σε άπειρο βαθμό την επίδραση την οποία άφησαν συνολικά τα 130 χρόνια της διδαχής των τριών αυτών μεγαλύτερων φιλοσόφων της ανθρώπινης ιστορίας. Ο Ιησούς δεν ζωγράφισε πίνακες, όμως μερικοί από τους πιο διάσημους πίνακες του Ραφαέλ, του Μικελάντζελο, του Λεωνάρντο Νταβίντσι και τόσων άλλων έχουν εμπνευστεί από αυτόν. Ο Ιησούς δεν έγραψε ποίηματα, κι όμως ο Ντάντε, ο Μίλτον και πλήθος άλλων κορυφαίων ποιητών εμπνεύστηκαν από αυτόν. Ο Ιησούς δεν συνέθεσε μουσική, κι όμως ο Χάιντιν, ο Χέντελ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ και ο Μέντελσον άγγιξαν τη μουσική τελειότητα στις μελωδίες τις οποίες συνέθεσαν για να δοξολογήσουν αυτόν. Κάθε τομέας της ανθρώπινης ζωής, στον οποίο μεγαλούργησε ο άνθρωπος, εμπλουτίστηκε από τον ταπεινό μαραγκό της Ναζαρέτ. Γράφει η Σοφία Κεραμίδα. Ένας επίσκοπος κάλεσε κάποτε σε τραπέζι ένα φίλο του. Ο άνθρωπος εκείνος υποστήριζε ότι η θρησκεία δεν έχει ανάγκη της υπάρξεως του Χριστού. Ο επίσκοπος προσπαθούσε να του δείξει ότι ο Χριστός είναι το παν. Οι διάκονοι έφεραν ένα θαυμάσιο ψάρι με σάλτσα. Ο επίσκοπος όμως δεν τους άφησε να σερβίρουν. Έβαλε ο ίδιος στο πιάτο του καλεσμένου του πολύ σάλτσα και καθόλου ψάρι. Εκείνος, όπως ήταν φυσικό, απόρρισε, αλλά ο καλός ιεράρχης έσπευσε να του πει χαμογελώντας: «Δεν είμαι αγενής. Σε σερβίρισα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σου. Σάλτσα χωρίς ψάρι είναι ακριβώς το είδος της θρησκείας το οποίο σου αρέσει, χωρίς Χριστό». Διαβάζουμε. Ένας οδηπόρος χάθηκε σε ένα βουνό. Εκεί φθάνει σε μια περιοχή όπου υπάρχει ένα σταυροδρόμι. Ποιος δρόμος οδηγεί στο χωριό? Να ευτυχώς ένας περιπατητής που μπορεί να τον πληροφορήσει. Αυτός αρκετά φλίαρος αρχίζει να διηγείται τη ζωή του, να του μιλά για το βουνό, για τον καιρό τον οποίο θα κάνει. Όσο για το χωριό στο οποίο πηγαίνει ο φίλος μας, όχι, αληθινά δεν ξέρει. Είναι ίσως αυτός ο δρόμος ή τουλάχιστον ας είναι εκείνος πέρα. Τότε φτάνει μια γνήσια βουνίσια. Είναι από το χωριό, γνωρίζει ακόμη και το σπίτι στο οποίο πάει ο χαμένος άντρας. Ακολουθήστε με, λέει. Η βέβαιη οδός ήταν ένα πρόσωπο. Δεν εξυπηρετεί σε τίποτε να γνωρίζεις τις διάφορες θρησκείες, να συγκρίνεις τα διάφορα μονοπάτια τα οποία οι άνθρωποι δοκιμάζουν για να κερδίσουν τον ουρανό. Δεν εξυπηρετεί σε τίποτε να αναπτύσσεις φιλοσοφικά θέματα, ούτε να ενδιαφέρεσαι για ανατολικές θρησκείες ή άλλες. Δεν εξυπηρετεί σε τίποτε ακόμη και να ξέρεις ότι ο Θεός υπάρχει και να μιλάς για την Αγία Γραφή. Όταν κάποιος χάνεται, ένα ερώτημα είναι σπουδαίο. Πού είναι η οδός? Λοιπόν, η απάντηση είναι το ίδιο σύντομη όσο και η ερώτηση. Εγώ είμαι η οδός, λέει ο Ιησούς. Εσύ ακολούθημη. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ποιος καλύτερα από τον Ιησού μπορεί να δείξει την οδό του ουρανού? Εκείνος μπορεί να ανοίξει και να αποκαλύψει την οδό. Ο Ιησούς είναι η μόνη οδός. Είναι όλη η οδός. Αυτός είναι η οδός σήμερα. Ιδού εκπληκτική θεραπεία ενός ναρκωμανούς νέου 22 ετών. Μετά τη θεραπεία του πήρε μέρος σε μια τηλεοπτική συζήτηση σχετικά με το τεράστιο πρόβλημα των ναρκωτικών. Μαζί του συζητούσαν γιατροί, δημοσιογράφοι και γονείς. Αφηγείται λοιπόν ο νεαρός πώς συνέβη το θαυμαστό γεγονός της σωτηρίας του. «Είχα φτάσει στο τελευταίο στάδιο, στην ηρωίνη. Δεν υπήρχε για μένα καμιά ελπίδα. Στα 22 μου χρόνια είχε τελειώσει για μένα η ζωή. Ώσπου μια μεγάλη Παρασκευή περνούσα τυχαία έξω από μια εκκλησία. Μια ώρα τη δύναμη με έσπρωξε να μπω μέσα. Είδα τον Χριστό στο Σταυρό, είδα τον κόσμο να προσκυνά και να προσεύχεται. Γονάτισα. Θεέ μου, είπα, αν υπάρχει, σώσε με. Αυτό ήταν. Μέσα μου έγινε κοσμοχαλασιά ολόκληρη. Δεν ξέρω πόση ώρα έμεινα εκεί γονατισμένος, μα όταν βγήκα έξω είδα ένα καινούριο κόσμο. Είδα τα χαμομήλια πρωτάνθιστα, μοσχομύριστα να μου λένε ζήσε. Ο Δημιουργός εσένα και εμάς μας έπλασε για τη ζωή, όχι για το θάνατο. Έκλεισα βαθιά μέσα μου αυτό το μήνυμα και έτρεξα να βρω ιερέα, να βρω Αγία Γραφή, να βρω τη λύτρωση και δόξα τω Θεώ τη βρήκα». Μετά από τέτοια αποκάλυψη άρχισαν οι ερωτήσεις βροχή. Σε ποιο κέντρο αποτοξινώσεως πήγε, πόσο έμεινε, ποιος γιατρός τον παρακολούθησε? Η απάντηση ήρθε ξεκάθαρη. Δεν πήγα πουθενά, ούτε μια ώρα. Για μένα έφτασε το θαύμα, έφτασε η προσευχή. Όλα αυτά τα οποία αναφέρατε ίσως να χρειάζονται σε άλλους. Για μένα όμως έφτασε εκείνο το γονάτισμα. Τη λύτρωση μου την έφερε η χάρη του Θεού. Δεν χρειάστηκα θεραπεία. Τώρα πια τρέχω στα στέκια των φίλων και τους μιλώ για το θαύμα. Για το μεγάλο θαύμα που έγινε σε μένα. Μέχρι τώρα σώθηκε ένας φίλος μου. Αλλά εκείνοι που δεν είχαν ιδέα τι σημαίνει η Ανάσταση του Χριστού για τον καθένα μας επέμεναν να ρωτούν. Μήπως διάφορα ιδανικά, όποια και να είναι αυτά, εκτός από την πίστη στο Θεό, μπορούν να βοηθήσουν τους ναρκωμανείς? Και ο αναστημένος νεκρός απάντησε: «Δεν ξέρω για τους άλλους, εγώ σώθηκα με το ιδανικό της πίστεως. Εμένα μέσωσε ο δημιουργός του όμορφου αυτού κόσμου». Κάποιος έλεγε: «Ένας κουτός υπηρέτης που είχε διαταχθεί να ανοίξει μια πόρτα, ακούμπησε τους ώμους του και έσπρωχνε μόλι του τη δύναμη, αλλά η πόρτα δεν άνοιξε και δεν μπορούσε να μπει όσο και αν χρησιμοποίησε όση δύναμη διέθετε. Ένας άλλος όμως ήρθε και με ένα κλειδί εύκολα ξεκλείδωσε την πόρτα και μπήκε αμέσως. Εκείνοι που ζητούν να σωθούν με τα έργα τους σμπρώχνουν την πόρτα του ουρανού χωρίς αποτέλεσμα, αλλά η πίστη είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα αμέσως. Η πίστη εννοείται στο πρόσωπο του Χριστού». Ας πούμε πως θέλετε να ταξιδεύσετε για την Αγγλία με το υπεροκεάνιο Βασίλισσα Ελισάβετ. Μπορεί να πάτε στο πρακτορείο και να πάρετε σχετικές πληροφορίες. Μπορεί να πιστείτε ότι το πλοίο αυτό είναι ασφαλές και επομένως άξιο να το εμπιστευτείτε, αφού μάλιστα βεβαιωθείτε ότι χιλιάδες ταξιδιωτών έχουν διασχίσει με αυτό τον Ατλαντικό. Μπορεί ακόμη να πάρετε την απόφαση να ταξιδεύσετε με αυτό και να προβείτε σε κάθε σχετική προετοιμασία και όμως παρόλα αυτά να μην διασχίσετε τον ωκεανό. Το να γνωρίζεις πολλά για τον Χριστό δεν είναι αρκετό. Το να είσαι πεπισμένος ότι αυτός είναι ο μόνος σωτήρας του κόσμου δεν είναι αρκετό. Το να δίνεις περιεχόμενο στην πίστη σου σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αποστόλων δεν είναι αρκετό. Το να πιστεύεις ότι ο Χριστός έχει σώσει πολλούς δεν είναι αρκετό. Αλλά αρκετό θα είναι μόνο αν του παραδώσεις τη ζωή σου και τον δεχτείς σαν ατομικό σου σωτήρα. Η καλύτερη απόδειξη της εμπιστοσύνης την οποία λες πως έχεις σε μια τράπεζα είναι να καταθέτεις τα χρήματά σου σε αυτήν. Η καλύτερη απόδειξη της εμπιστοσύνης σου σε ένα γιατρό είναι να του εμπιστευτείς την υγεία σου την ώρα της αρρώστιας. Σε ένα πλοίο είναι να ταξιδεύσεις εσύ με αυτό και στο Χριστό είναι να του παραδώσεις τη ζωή σου και να τον δεχτείς σαν εφόρον, σαν σωτήρα σου. Διαβάζουμε. Κάποιος από τους οπαδούς του Θρηλυκού Νεανικού Κινήματος του 68 είχε την ευτυχή έμπνευση να γράψει στους στίχους της Σορβόνης στο Παρίσι το εξής σύνθημα: «Να είστε λογικοί, να ζητάτε το αδύνατο». Ο προφήτης από τη Ναζαρέτ τους είχε προλάβει 2.000 χρόνια πριν όταν είχε πει: «Εάν έχετε πίστη σαν κόκκο συνάπιος, θα λέγατε στη Σικάμινο αυτή να ξεριζωθείς και να φυτευτείς και θα υπήκουσε σε εσάς εν τη θαλάσση». Γράφει ο Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος: «Μια φορά το πνεύμα της βλασφημίας και της ολιγοπιστίας πολεμούσε άγρια κάποιο λαϊκό. Άκουγα τον εχθρό, έλεγε αργότερα, να ψιθυρίζει μέσα στα αυτιά μου: Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Χριστός. Το μόνο το οποίο έκανα τότε ήταν να λέω και να ξαναλέω: Πιστεύω, Κύριε, πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω. Και ο εχθρός έγινε άφαντος». Διαβάζουμε. «Τόσα χρόνια ερχόμαστε στην Εκκλησία του Τριαδικού Θεού μας με τα δεκανίκια μας και είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά. Μας στήριζαν καλά. Η ασφάλεια της δουλειάς μας, η ασφάλεια των καταθέσεών μας και των ακινήτων, η ασφάλεια του περιγύρου μας. Μήπως τώρα ο Κύριος θέλει να αφήσουμε τα δεκανίκια και να τον πλησιάσουμε όπως ο Πέτρος, πατώντας στα κύματα, χωρίς ασφάλεια, ότι αυτό μέλει περί ημών, αυτός μας φροντίζει. Μήπως θέλει να διασχίσουμε την έρημο χωρίς προμήθειες και να μας τρέψει με μάνα και να μας ξεδιψάσει με νερό από βράχο, ας βαδίσουμε χωρίς γονγισμό, ότι αυτό μέλει περί ημών. Μήπως θέλει να του εμπιστευτούμε το λίγο το οποίο έχουμε, τα πέντε ψωμιά, τα δύο ψάρια, να τα ευλογήσει, για να μην χορτάσουμε στενά εμείς, αλλά ο λαός όλος, χωρίς δισταγμό, ότι αυτό μέλει περί ημών. Μήπως αν επιτρέψει να βρεθούμε εν μέσω σκιάς θανάτου, να πορευτούμε χωρίς τρόμο, ότι αυτό μέλει περί ημών. Και αν απιστήσουμε, Κύριε, από την ανθρώπινη αδυναμία μας και αρχίσουμε όπως ο Πέτρος να βουλιάζουμε, γιατί στο νερό με τους φυσικούς νόμους δεν πατάς, και αν φυλάξουμε το μάνα, γιατί θα φοβηθούμε ότι δεν θα μας ξαναστείλεις και αυτό χαλάσει, σε σένα πάλι θα καταφύγουμε ζητώντας έλεος, ότι εσύ μέλει περί ημών. Σύ το ζώντι Θεό, το πατρί ημών το αναστάντη, το διδόντι υπερ εκ περισσού ονετούμεθα». Όπως το αεροπλάνο τροχιοδρομεί κάμποσο στο διάδρομο και σιγά σιγά αποκολλάται από το έδαφος προς τον ουρανό, Έτσι και η χριστιανική πίστη ξεκινά από και με τον ιστορικό Χριστό και μετά σε απογειώνει προς τον Παράδεισο. Το Χριστό τον πιστεύουν αλλά δεν τον υπακούνε. Το διάβολο δεν τον πιστεύουν αλλά τον υπακούν. Διαβάζουμε. Ένας κατηχητής ρώτησε τα παιδάκια του κατηχητικού του τι είναι ο Ιησούς. Και ένα από τα παιδάκια έδωσε μια πολύ χαριτωμένη απάντηση. Ο Ιησούς είναι η καλύτερη φωτογραφία την οποία έβγαλε ποτέ ο Θεός. Πολύ σωστά λοιπόν λέει ο Άγιος Παύλος ότι ο Χριστός είναι το απάβγασμα της δόξης του Θεού. Ο Χριστός δεν αποτελεί υπόσχεση για τη μη δημιουργία θύελας, αποτελεί ασφάλεια μέσα στη θύελα. Θεός είναι ο Θεός που αφήνεται να τον νικήσουν. Η αναζήτηση του Θεού σταματάει μόλις βρει κανείς τον Χριστό. Ο Γκράχαμ Γκριν γράφει «Είναι πολύ εύκολο να πεθάνεις για ό,τι είναι καλό ή ωραίο, για την πατρίδα, τα παιδιά ή τον πολιτισμό. Χρειάστηκε όμως ένας Θεός να πεθάνει για τους μικρόκαρδους και τους διεφθαρμένους». Ο πατήρ Ηλίας ο Μαστοριανόπουλος αποδίδει στον Μπεγκίτα εξής: «Ο Χριστός παιδί μου δεν έχασε τον καιρό του και τον κόπο του για να έλθει να μας δώσει ιερογλυφικά για να σπάμε το κεφάλι μας. Αλλά όταν ο Υιός του Θεού παιδί μου ξεσηκώθηκε από τον ουρανό και από τα δεξιά του πατέρα του δεν έκανε διόλου αυτό το μεγάλο ξεσήκωμα για να έλθει να μας διηγείται φλιαρίες της δεκάρας, λόγια του αέρα και συμπλέγματα κατανόητα. Εσένα όταν η μάνα σου σε στέλνει να κάνεις ένα θέλημα στο φούρναρι, όταν πηγαίνεις στο φούρναρι δεν αρχίζεις να λες εξυπνάδες, κάνεις το θέλημα και γυρίζεις πίσω, παίρνεις το ψωμί σου, πληρώνεις και φεύγεις. Έτσι και εκείνος ήρθε για ένα θέλημα σε μας. Είχε μια παραγγελία από τον πατέρα του, έκανε την παραγγελία του και γύρισε πίσω. Ήλθε, πλήρωσε, πόσο ακριβά και έφυγε. Δεν άρχισε να μας διηγείται παράξενα πράγματα. Τίποτε δεν είναι τόσο απλό όσο ο λόγος του Θεού». Σημειώνει ο Κωνσταντίνος Κούρκουλας. «Ο τόμος της Καινής Διαθήκης περιέχει τις επιστολές του Ιησού Χριστού σε μας, αρωματισμένες με την αγάπη του. Οι σελίδες αυτές είναι τα ενδύματα του βασιλιά μας που ευωδιάζουν όλα από σμύρνα, αλόη και κασία. Οι γραφές είναι το βασιλικό άρμα στο οποίο φέρεται ο Ιησούς και είναι στρωμένο με αγάπη για τις θυγατέρες της Ιερουσαλήμ. Οι γραφές είναι τα σπάργανα του Αγίου Παιδίου Ιησού. Ξετύλιξέ τις και βρίσκεις το σωτήρα σου. Το καταστάλαγμα του Λόγου του Θεού είναι ο Χριστός». Σε αυτά να μείνουμε σήμερα. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Δεν είπαμε να είσαστε προετοιμασμένοι για τις ερωτήσεις. Να μην καθόμαστε εδώ πέρα σαν τον Κωθόδωρη.
Ή τα καταλάβατε όλα. Τα καταλάβαμε όλοι.
Ή δεν καταλάβαμε τίποτα.
Το καταλάβατε όλοι. Μάλιστα φωνάζαμε. Να το πω πάλι. Μάλιστα.
Ναι, Σοφία.
Μόνο σε αυτό που διαβάστε, λέει για τα δεκανίκια ως τώρα, με τα δεκανίκια που σαγγίζουμε το Θεό. Δηλαδή, στηριζόμαστε στα υλικά, στην ασφάλεια της εργασίας, ας πούμε, κτλ. Ωστόσο, το αντίθετο θα ήταν επώδυνο για τον άνθρωπο. Δηλαδή, τι εννοώ, να ζούμε πάντοτε με την ανασφάλεια που θα χάσουμε όλα αυτά. Δεν είναι ψυχοφθόρο αυτό.
Ναι, να μην έχεις αυτή τη διάθεση όμως. Εξαρτάται και από το να φτιάξεις τη διάθεση σου ταυτόχρονα με το να πιστευτείς στον Χριστό. Να πιστέψεις ότι αυτό μέλει περί μόνο, ότι αυτό τον ενδιαφέρει για μας.
Πρέπει να εξασκούμαστε στη σκέψη ότι κάποια στιγμή μπορεί να τα χάσουμε. Δηλαδή ότι θα έρθει η στιγμή σίγουρα από Θεό θα μας δοκιμάσει και θα μας τα πει.
Ναι, μπορεί, βεβαίως. Δεν είμαστε τα παιδιά τα χαϊδεμένα που οι γονείς δεν τους χαλάνε χατήρι. Δεν είμαστε.
Πάντως είναι λίγο αγχωτικό αυτό.
Ναι, αν το σκεφτείς γιατί... έτσι λέμε. Αν τοποθετηθείς όμως σωστά δεν είναι αγχωτικό.
Δεν προσπάθεια να το ξεκινήσει σωστά, ας πούμε.
Η περίπτωση του Αβραάμ, ρωτά, είναι.
Υπόδειγμα.
Υπόδειγμα. Τελείωσε το θέμα. Δηλαδή, αν σήμερα σου πει ο Θεός πήγαινε να θυσιάσει το μονάχο παιδί σου και πεις Θεέ μου, σε παρακαλώ. Αυτό είναι συζητήσιμο. Φεύγω, Θεέ μου. Φεύγω. Τώρα φοβόμαστε και οι τσιγαντιστές λέει ξαπλώνται ανά την Ευρώπη και τα λοιπά και φοβόμαστε τώρα τι θα γίνει. Τι ρωτώ εγώ. Είμαστε έτοιμοι να μας πάρουν το κεφαλάκι.
Απλά, ομολογώ όχι. Γιατί και ο Αβραάμ, εδώ που τα λέμε, ένας ήταν και έχει μείνει και ένας.
Παράδειγμα.
Ένας παράδειγμα και μέσα στα πράγματα που δεν κάνει προς μίμηση, προς θαυμασμό, αλλά δύσκολο προς μίμηση, δεν ξέρω, έτσι νομίζω. Μοναδική περίπτωση από την παλιά δεν βγήκε μέχρι σήμερα ο Αβραάμ. Εμείς, τι διαβλάμε, ούτε εγώ δηλαδή κρίνω τον εαυτό μου πάρα πολύ αδύναμο, ακόμη και στην θεωρητική, στην υποθετική άσκηση αυτή της, της εμπιστοσύνης στο Θεό.
Είμαστε όλοι θεωρητικοί.
Της υποθετικής, εάν και
πώς... Αφέχει πολύ πράξη από τη θεωρία.
Βλέπετε.
Ναι.
Έχουμε δει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να κάνουν οι άνθρωποι υπεράνθρωπα πράγματα. Μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τον Αβραάμ, ότι τον ενίσχυσε.
Εννοείται. Δεν θα μπορούσε να το κάνει. Ναι, βέβαια, εννοείται. Αυτός απλώς είπε το ναι. Είπε το ναι, ναι, Χριστέ μου, θα σε ακολουθήσω σε αυτό το οποίο μου λες, και του δώσε τη δύναμη ο Χριστός. Και είναι χαρακτηριστικό να σου λέει ότι περπατάγαν, λέει, μέχρι να φτάσουν στο βουνό που του είχε πει να πάει να κάνει τη θυσία. Και σε όλο αυτό το βουνό να το ρωτάει ο Ισάκ, και πού είναι το πρόβατο. Πού είναι το πρόβατο για την θυσία.
Δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Και αυτός να μην μιλάει, ας πούμε. Θα μας δείξει ο Θεός. Ναι, ο Θεός. Ναι. Και πιθανότατα να το έλεγε αυτό, να μην ήξερε τι θα συμβεί. Όχι πιθανό, οπωσδήποτε δεν ήξερε. Δεν ήξερε, ναι. Και ανεβαίνει προς τα πάνω, λέει, πού είναι το πρόβατο, του λέει ο Ισάκ, και να ρωτάει.
Δεν ήξερε μεν, αλλά δίνει δύναμη ακριβώς ο Θεός σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως όλοι οι μάρτυρες. Ναι. Ήταν τόσο παλικάρια που θυσιαζόντουσαν. Ήτανε παλικάρι τώρα ο Δανίλη, τον ρίξαν στον άνθρωπο τον Λεόντο. Αλλά πήγε. Και όταν πήγαινε ο κύριος και τον είδε ζωντανό και γύρω γύρω τα λιοντάρια να κοιμώνται. Αλήθεια, αλήθεια. Αυτού ο Θεός ήταν ο Θεός. Επίστευε ο κύριος ο Πέτσο.
Τι ωραία που τα λέτε.
Το ίδιο όμως ενίσχυσε ο Θεός και τον Λεόντο.
Βέβαια, εννοείται. Αλλά στον ιό του επέτρεψε να φτάσει στο έσχατο της εγκαταλείψεως, να το βιώσει αυτό το πράγμα. Αυτό του επέτρεψε, ναι. Του το επέτρεψε αυτό το πράγμα.
Με τους υπόλοιπους αγίους, όπως την ισχύει.
Γι' αυτό λέει και μίζω να τούτο ποιήσει. Δηλαδή, μεγαλύτερα από αυτά που έκανα εγώ, λέει ο Χριστός, θα πράξει ο άλλος. Πώς? Με την ενίσχυση του ίδιου του Χριστού. Με την ενίσχυση του ίδιου του Χριστού θα πράξουν σπουδαία πράγματα, ανώτερα από αυτά. Ναι, Σοφία.
Στη Βιβλική Λογοτεχνία υπάρχει και εσύ το Αβραάμ, έχει γράψει ο Βιτσέντης Κορνάρος. Παρουσιάζεται λοιπόν ο Αβραάμ εκεί, ότι είναι πάρα πολύ συγκινημένος και πολύ προβληματισμένος, κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά θρυνεί κιόλας για αυτό που θα κάνει. Αυτό είναι αποδεκτό. Μπορούμε να πούμε ότι ο Αβραάμ όντως πέρασε από αυτές τις ψυχολογικές διαδικασίες.
Όχι, ψυχολογικές όχι. Αλλά οπωσδήποτε θα αισθάνθηκε να του σχίζει κάτι τα σπλάχνα. Το αισθάνθηκε αυτό, το αισθάνθηκε. Αλλά να το πάρεις λογοτεχνικά και τέτοια, ας πούμε, δεν βγαίνει, όπως είναι συνηθισμένες περιπτώσεις, δεν βγαίνει έτσι. Δεν βγαίνει έτσι. Ναι. Όχι, μισό λεπτό, Δημήτρης είχε σηκώσει.
Ναι, αυτό με τον Χριστό φαίνεται, τον ενίσχυσε το Άγιο Πνεύμα, φαίνεται στην προσευχή του που είπε πάλι θέλει το ποτήρι τούτο.
Όχι, αυτό ήταν η δική του προσευχή ήταν αυτή. Το ότι ο Θεός τον ενίσχυσε φαίνεται από την όλη πορεία, τον ανέστησε μετά την νεκρόν. Και αυτό αναισθήθη βέβαια ταυτόχρονα. Και αυτό αναισθήθη.
Μπορούμε να πούμε όμως στην περίπτωση του Αβραάμ ότι είχε γνωρίσει, ας πούμε, τα μεγάλα θαύματα του Θεού, έτσι που το έδωσε σε μεγάλη ηλικία το παιδί, και είχε και την επαγγελία ότι από αυτόν θα προήλθουν, ας πούμε, μικρές και νέες.
Ναι, αλλά του μπαίνανε οι αμφιβολίες στάσου. Γιατί μου το πει, μήπως δεν ήξερε και αυτό και μου τα λέει αυτό, μήπως με κοροϊδεύει. Όταν μου λέει από τον Ισάκ θα είναι σπέρμα σε σένα. Μήπως δεν μου το έλεγε σωστά αυτό το πράγμα, μήπως δεν ήξερε. Πόσοι άνθρωποι σήμερα δεν λένε ότι ο Θεός δεν τα ξέρει όλα, ξέρω τι, ή δεν είναι δυνατός για όλα, ή δεν ξέρω εγώ τι κλπ. Μπαίνουν αυτές οι αμφιβολίες. Το βίωσε δηλαδή το μαρτύριο, το βίωσε. Και σας είπα την ωραία εικόνα που λέει ο Χρυσόστομος, ότι γιατί ο Θεός ζήτησε, λέει, από τον Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του, για τον εξής λόγο. Είχε, λέει, πολύ τάκτο ο Θεός και δεν ήθελε να του κρατάνε οι άνθρωποι ευγνωμοσύνη για αυτό που έκανε, που παρέδωσε το γιο του. Και ζήτησε από τον Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του, τόσο ώστε να λέει, όταν τον ευχαριστούσαμε εμείς για τον Χριστό, να λέει: μα δεν έκανε και τίποτα σπουδαίο. Ένας άνθρωπος από εσάς έκανε το ίδιο πράγμα πριν από μένα. Ένας άνθρωπος πριν από εσάς. Έτσι λέει ο Χρυσόστομος.
Είναι έτσι. Και προτύπωση, δεν είναι.
Ναι, βέβαια, εννοείται. Ναι, ναι. Ναι. Ναι.
Πάντως, σε αυτό το παράδειγμα με τον Αβραάμ, από ό,τι θυμάμαι, η ηλικία του Ισάκ ήταν γύρω στα 17.
Δεν ξέρουμε, δεν λέει η βίβλος πόσο χρόνο ήταν, δεν λέει.
Από τους... Νομίζω κάποιο σχόλιο είχε κάνει ο πατήρ Ιωήλ.
Δεν ξέρω, από τη γραφή πάντως δεν φαίνεται πόσο χρόνο ήταν ο Ισάκ, δεν φαίνεται.
Γιατί ήταν σε θέση και κουβαλούσε και ξύλα.
Και ξύλα, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι ήταν ικανός να κουβαλάει ξύλα, αλλά πόσο χρόνο ακριβώς ήταν δεν ξέρουμε. Δεν μας λέει η γραφή. Όταν δεν μας λέει κάτι η γραφή, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Μόνο ευσεβείς λογισμούς μπορούμε να κάνουμε. Ναι.
Απολύει μια ερώτηση να κάνω. Παλιά οι άνθρωποι ζούσαν πάρα πολλά χρόνια, από εσά 200. Επειδή είσαστε, λόγω και της ιδιότητας που είχατε πριν, υπάρχει κάτι που εξηγείται γιατί οι άνθρωποι ζουν λιγότερα χρόνια και αυτό δηλαδή θα επιδράσει στη συνέχεια να ζήσουν ακόμα λιγότερα?
Όχι, για, ακόμα λιγότερο όχι, γιατί λέει ο Δαβίδ στους Ψαλμούς ότι η ηλικία του ανθρώπου είναι 70 έτη και αν είναι γερή κράση φτάνει τα 80. Φτάνει τα 80, ναι. Τότε ήταν επειδή ήταν η αρχή, επειδή ήταν η αρχή του ανθρωπίνου γένους και δεν υπήρχαν πολλά μικρόβια, πολλή διαφθορά της ανθρωπίνης φύσης κλπ. Γι' αυτό ζούσαν τόσα πολλά χρόνια,
ζούσαν γύρω στα χίλια. Όλοι οι άνθρωποι πολλά χρόνια.
Ναι, όλοι, όλοι. Ναι. Για να λέει για τους απογόνους του Αδάμ, ας πούμε, ο Τάδε ήταν τόσο, ο Τάδε τόσο. Τα ζούσαν όλοι. Όλοι, όλοι ήταν έτσι.
Ναι,
ναι. Έτσι ήταν όλοι.
Και δηλαδή τόσα λίγα χρόνια άλλαξε, σε μερικές χιλιάδες χρόνια άλλαξε τόσο
πολύ. Ναι. Τα αποτελέσματα της πτώσεως, τα αποτελέσματα της πτώσεως. Είναι σιγά σιγά, είχαμε την καθοδική πορεία αυτή, την καθοδική πορεία αυτή.
Αυτό όμως ο κόσμος πάει από το κακό στο χειρότερο, δηλαδή οι μολύνσεις είναι ακόμα περισσότερες.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Αυτό όμως θα φυλάξει ο Θεός, δηλαδή στα 70 έτη αυτό που ισχύει στο
χειρότερο. Εντάξει, ναι, ίσως, ίσως.
Ναι, αλλά αναπτύσσεται και η ιατρική συγχρόνως και καταπολεμάει.
Είναι
πολύ. Το γράμμα που σε τυφώνει εδώ και ξέρω ότι αυτό ήθελε ο Θεός να γίνει. Ναι. Πώς θα είμαστε σίγουροι για κάτι?
Καλά, εντάξει, εμείς προσπαθούμε μέσω του πνευματικού και προσευχόμενοι. Και προσευχόμενοι. Χριστέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Και μετά θα κάνουμε θερμή προσευχή. Χριστέ μου, βοήθησέ με να κάνω τη σωστή απόφαση. Να πάρω τη σωστή απόφαση.
Δεν ξέρουμε κάτι που θα κάνουμε. Ναι. Ή να το σωστηθώ, ναι. Ή να
και αν κάνουμε λάθος, αν κάνουμε λάθος, το εξομολογούμαστε. Δεν έχουμε πρόβλημα.
Διαβάσατε για την εθνική παρουσία του Ιησού 3,5 χρόνια.
Από το Ευαγγέλιο, πόσα Πάσχα έκανε. Από το πόσα Πάσχα έκανε. Ναι.
Η άποψη του πνευματικού σε αυτές τις περιπτώσεις, μην το καβαλήσουμε καλά, μην λέμε εγώ τα ξέρω, δεν τα ξέρω.
Όχι.
Όπου έχουμε λοιπόν, πνευματικό. Έτσι, θα πω ένα ανώνυμος, ένα περιστατικό. Πήρα μια φορά τον Πατέρα Ιωάννη, διάβαζα ένα βιβλίο. Και επειδή κατέληξα κάπου, λέω για σιγά ρε παιδί μου, πώς έχω καβολήσει το καλάμι και τους πήρα σβάρνα όλους και λέω. Λέω γέροντα, για άκουσα παρακαλώ, στο τι λέω, διάβαζα λοιπόν, όσο να διάβαζα εγώ, δεν του είπα ότι από πού διαβάζω, το εγώ νόμα, τίποτα. Άκουα το γέροντα και έλεγε, κύριε Λέησο, ο Θεός να μας ελύσει, ο Θεός να μας ελύσει, κύριε Λέησο. Τελείωσα. Λέει τώρα, θέλεις με τίποτα, μου πήρα τα απάντηση, του λέω. Όσο να διάβαζα εγώ, μου λέει, κύριε Λέησο, κάτι πήρα τα απάντηση.
Ότι ήταν αρλούμπες δηλαδή, ότι ήταν αρλούμπες, σατανικά πράγματα.
Σατανικά πράγματα, έτσι. Ναι. Δεν λέω τίποτα άλλο.
Ναι, ο τοξικομανής που διαβάσατε στην Ελλάδα ήταν.
Δεν γράφει, δεν γράφει. Αλλά μάλλον να μιλάς για Μεγάλη Παρασκευή και τέτοια, μάλλον στην Ελλάδα θα ήταν, μάλλον στην Ελλάδα θα ήταν.
Μεγάλο κάθομα.
Ναι.
Ποιος?
Του τοξικομανής των 22 χρόνων που λέει ότι τη Μεγάλη Παρασκευή ότι σώθηκε.
Γιατί να γίνονται όλα αυτά, γιατί να πέφτουν έτσι νέοι άνθρωποι, να πίνουν ναρκωτικά, να κάνουν το.
Επειδή η κοινωνία μας είναι άσχημη, η κοινωνία μας είναι άσχημη και δεν έχουν πρότυπα.
Αυτό, όμως,
ναι, ναι, σωστό, δίκιο έχεις. Αλλά η κοινωνία μας δυστυχώς είναι άσχημη και παίρνουν κακά παραδείγματα. Παίρνουν κακά παραδείγματα.
Να πω και αυτό, ο Γέροντας είχε γράψει μια χρονιά επιστολή σε έναν συνάδελφό μου και του έκανα τη συνηθισμένη. Και του έκανε σύγκριση μεταξύ κόσμου και Θεού και πώς ο διάβολος παρασύρει τους ανθρώπους. Λέει, άκουσε παιδί μου, επιστολή την οποία πρέπει κάποιον να δέχω. Ο Χριστός λέει, είναι τίμιος και ειλικρινής απέναντι μας και μας λέει από την αρχή, ακούστε, σας θέλω 100% δικούς μου, τελεία και παύλα. Άμα πεις, δεν μου κάνεις, έτσι. Ο διάολος που είναι παμπόδρας, έλα ρε παιδί μου, σου βάζει τις αυτές. Πολύ εγωιστής αυτός ο Χριστός, τα θέλει όλα δεκά του. Α, εντάξει, δώστα 90%, 99%, άσε και 100%. Τράβα και σε μια χορόσπαιδίδα να χορέψει μια χιταρίδη, δεν είναι κακό. Έτσι σε παρασύρει και άμα κάνεις λέει τον τελευταίο, τον πρώτο συμβασμό, κάνεις και τον τελευταίο συμβασμό, καταλήγει. Λοιπόν, αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Εντάξει. Πάω στην εκκλησία, ξομολογούμε, προσέχουμε. Τι ρε παιδί μου, σαν πολλά δεν τα θέλει. Όχι, αυτά που κάνεις πολύ λίγα. θα θέλει όλος να είσαι δικός του. Ναι. Δεν είσαι, κάπου θα σκοτάψει και θα πέσει. Θα πέσει, θα μου το πει.
Τι άλλο. Ναι.
Ένας που θα πει, τι θεός είναι αυτός που είπε στον Αβραάμ να σκοτώσει το γιο του.
Ναι, αλλά δεν τον άφησε να τον σκοτώσει. Να πούμε και το δεύτερο μέρος της. Ναι, για να γίνει και υπόδειγμα για μας. Υπόδειγμα για μας. Ότι αυτός τον ιό του θυσίασε κατά πρόθεση, πόσο μάλλον εμείς να θυσιάσουμε, ξέρω εγώ τι, τον κινηματογράφο και να πάμε σε μια χριστιανική εκδήλωση. Ελάχιστα πράγματα ζητάει από εμάς.
Και την υπακοή.
Ε, βέβαια, εννοείται.
Γέροντα, σήμερα μας είπε ένα περιστατικό που βγαίνει του Γιάννου Σκοφούς. Θέλω να πιστεύω ότι είναι όπως τα είπε έτσι. Μία ψυχούλα λέει από τη Δράμα, έτσι. Είναι επέλθιωμένη και τα λοιπά. Ήτανε πολύ της εκκλησίας, δίστευε, πλησιαζότανε, ήτανε σαν μονάχη ζούσε. Και όταν πέθανε, ένας πατήρ Εφραμίτων στο Άγιον Όρος, δεν ξέρω αν είναι αυτός, όχι ο Μαρκάς.
Ο γνωστός.
Ναι. Εμάς πετώσει και αυτό σαν τον είχε γνωρίσει από πάνω. Δηλαδή, τώρα είναι μακάρι τη Σάρα, τον είχε γνωρίσει από πάνω. Την ήξερε τη γυναίκα. Όταν λοιπόν πέθανε αυτή η γυναίκα, η Παναγία κοντά τη και οι διάβολοι τον την παραλάβουν. Αυτή τι είχε κάνει. Σε μικρή ηλικία είχε κάνει κάποιο αμάρτημα το οποίο ντράπηκε να το πει στον εξομολόγο και επί χρόνια δεν το έχει εξομολογηθεί. Παναγία λένε διάβολοι, αυτή είναι δική μας, διότι έτσι και έτσι και έτσι. Μα όχι, ξέρω εγώ, ο Υιός σου είπε αυτά τα πράγματα. Από τη στιγμή που δεν το έχει εξομολογεί, τελείωσε, την παίρνουμε και φεύγουμε. Μια στιγμή λέει, να ρωτήσουμε λέει, τον Υιό μου, λέει η Παναγία. Και αν πέφτει το Υιό και λέει, σε παρακαλώ Κύριε, έτσι και έτσι. Υιέ και Θεέ μου, αυτό. Έχουν δίκιο, λέει, οι σαταλάδες, έτσι. Επειδή όμως εγώ λέει έχω αγάπη, ο Χριστός, δεν θα την πάρω έτσι χωρίς να τηρήσει τον νόμο, θα την επαναφέρω στη ζωή για 3 ημέρες και την επανέφερε στη ζωή. Και εκεί που ήταν στο φέρετρο νεκρή σηκώθηκε. Της είπε θα εξομολογηθείς το αμάρτημά σου και μετά θα έρθεις κοντά. Και έγινε αυτό το πράγμα. Και το λέει, το είπε η ίδια το περιστατικό, αφού αναστήθηκε επί 3 ημέρες, και το διηγείται και ο πατήρ Εφραίμ, μακάρι της τώρα, αυτόν λέει, το είχα την ευθύνη, τον γνωρίζω, λέω, πολύ. Και πολύ αντίκως. Δηλαδή, πόσο η αγάπη του Θεού μπορούσε να πει, έχετε δίκιο, τελείωσε.
Εντός εισαγωγικών να παραβαίνει τον ίδιο του τον νόμο.
Έτσι.
Εντός εισαγωγικών. Εντός εισαγωγικών.
Κατέβαλε, μπορώ να το κάνω το πράγμα. Ναι. Επειδή σε από και θέλω, πάντα σωθείτε, πήγαινε κάτω, εξομολογήσου, γύρισε. Φώναξε το πνευματικό, το εξομολογήθηκε κλπ. Και έφυγε, καθόταν μετά τις 3 ημέρες αυτές σε ένα δωμάτιο του σπίτις, το καντελάκι αναμένο και προσεύγει και τα λοιπά και μετά 4 ημέρες έφυγε. Αυτό εγώ το πιστεύω ότι είναι γεγονός, έτσι. Αλλά είναι φοβερό. Δηλαδή, λέω Θεέ μου, τόσο πολύ ας πούμε ενδιαφέρεσαι και μας αγαπάς που μας παίρνει στη ζωή να πάμε να εξομολογηθούμε αυτό που δεν είχαμε εξομολογηθεί. Για τον άνθρωπο επί τα λόγω.